Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim Roku Žel. Po dolgih tednih je le prišel dan, ko se v šolske klopi vračajo otroci s posebnimi potrebami. Dan pozneje sicer, kot je naložilo ustavno sodišče. Medtem pa še ni jasno, ali se bo prihodni teden pouk v šolah začel tudi za učence prve triade. Sodeč po napovedih šolske ministrice bi sklepali, da da, a je ministrica v preteklih tednih to napovedala že večkrat. O tem po drugih poudarkih oddaje.
Smrt po cepljenju proti COVID-19 pred posebno komisijo. Na voljo obrazec za državno pomoč prizadetim v epidemiji. Anglija v novično zaprtje, Nemčija o podaljšanju ukrepov danes. V Georgiji odločen drugi krog volitev o večini v ameriškem senatu. Proti večeru nas bosta od juga dosegla dež in sneg.
Po splošnem zaprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov 26. oktobra lani se danes torej prvi odpirajo osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. Od tega, kako uspešno bo stekel pouk in od siceršnjih epidemioloških razmer, bo tudi odvisno, kdaj se bodo v šolske klopi vrnili učenci in dijaki. Erna Strniša.
Organizacija pouka po tolikem času, ob poostrenih navodilih in številnimi odsotnimi učitelji je velik zalogaj, pravi Katjuša Koprivnikar, direktorica Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana. Kot drugod bo pouk potekal v tako imenovanih mehurčkih.
Vsak razred predstavlja svoj mehurček in organizirali pouk na ta način, da se v določenem dnevu v posameznem razredu izmenja minimalno število odraslih oseb.
Del učencev je izobraževanje nadaljavo sprejel brez težav. Težje je bilo za tiste, ki so vključeni v posebne programe.
Kjer pa starši sporočajo hude stiske, tako njihove kot otrok, saj otroci ne razumejo, da ne morejo v šolo, porušila se jim je rutina.
Ravnatelji odprtje šol pozdravljajo tudi zaradi socializacije otrok, pojasnjuje ravnateljica osnovne šole Gustava Šiliha Maribor Milojka Sevšek.
Gre se za to, da naše otroci imajo večina prijateljev ravno v šoli, da je osnovni namen vseh naših programov v bistvu razvoj samostojnosti, priprava, bom rekla, na življenje.
Glede na to izkušnjo in na to, kako je na epidemiološko sliko vplival praznični čas, se bo vlada odločila tudi o siceršnjem odprtju šol. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan pravi, da si želijo pravočasne obveščenosti.
Bi si v šolah želeli torej hitrejših informacij, ker v nekaj dneh se epidemiološka slika tudi ne spremeni za, ne vem, za 100%.
Predvidoma v drugi polovici tedna bo znanega več o tem, ali lahko vsaj prva triada pričakuje povratek prihodni teden.
V šolo se po večtedenskem zaprtju prav zdaj odpravlja tudi desetletni Bor v spremstvu svoje mame Duške Milovanovič. Ta je skupaj še eno družino zaradi zaprtja teh šol sprožila ustavni spor in dosegla njihovo vnovično odprtje. Družino je obiskal Matija Mastnak.
Končno. Bor se tega še čisto celoti ne zaveda najbolj. Ko se bova približevala šoli, mu bo postalo jasno. Vem, da bo v bistvu veselje tudi na njegovi strani.
Tako Duška Milovanovič, mama otroka z redko gensko napako, o pričakovanjih pred ponovnim začetkom pouka po treh peklenskih mesecih. Čeprav so se trudili po najboljših močeh, se šola nadaljava v priboru ni obnesla, saj z možem nimata neustreznih znanj, neustreznih učnih pripomočkov.
Pravzaprav ne mogoče, plus da mi domačem okolju za njih dejansko skrbimo od tistih najbolj osnovnih potreb čez cel dan in enostavno imamo tudi sam dve roke.
Bor bo končno dobil tudi terapije. Te so še bolj pomembne kot samo izobraževanje.
Ker pri naših otrocih recimo je res bolj poudarek na tem učenju samostojnega življenja, na usposabljanju za življenje in ob izpadu vseh teh strokovnih terapij tudi vse te stvari nazadujejo.
Čeprav je morala zaradi medijske izpostavljenosti požreti tudi nekaj trpkih opask, ji ni žal, da se je zatekla na ustavno sodišče. Zdaj bo lahko več časa posvetila tudi starejšemu sinu. Ta obiskuje običajno osnovno šolo.
Gremo naprej, Bor gre v šolo, se veselimo, da bo vsaj en del družine poskuša zaživeti po starem.
Zaradi prevelikega števila zaposlenih okuženih s koronavirusom se pouk danes sicer še ne bo začel na osnovni šoli 4 v Murski Soboti. Kdaj pa se bodo v šolske klopi vrnili preostali učenci? Ministrica za šolstvo Simona Kustec sinoči za našo televizijo.
Računam, da naslednja skupina krvelka gre naslednji teden, pa potem še čez 14 dni.
Ministrica je dodala, da morajo pred odprtjem šol zagotoviti dovolj časa za hitro testiranje zaposlenih v vrtcih in šolah. Gre za 30 tisoč ljudi ali 10-krat več, kot so jih testirali včeraj. Po vsej državi se danes nadaljuje cepljenje proti COVID-19. Včerajšnja nova pošiljka z več kot 16 tisoč odmerki cepiva je namenjena predvsem zaposlenim v zdravstvu. Glede neželenih učinkov po cepljenju je Nacionalni inštitut za javno zdravje doslej prejel eno prijavo in eno prijavo smrti 6 ur po cepljenju v enem od domov za starejše. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte je sinoči na naši televiziji v zvezi s tem pojasnila, da bo posebna komisija skrbno preučila, kaj se je zgodilo v teh primerih, in ko bo znana podrobna analiza, bo javnost s tem seznanjena.
Je pa treba poudariti, da je bilo do danes nekje izvedenih 13 tisoč cepljen, da je to za enkrat edini dogodek, ki bo potrebno ga preučiti, kot je tudi seveda treba slediti vse nadaljne cepljenje, vse stranske pojave, zato so seveda ustrezne službe zadolžene in bomo to skrbno spremljali.
Čez dobra dva tedna bo finančna uprava nakazala prva izplačila za kritje fiksnih stroškov prizadetim v epidemiji COVID-19. Ker so v 7. protikoronskem zakonu pogoji za pridobitev te pomoči nekoliko ugodnejši, lahko upravičenci že vložene izjave popravijo do 15. januarja. Tako pomoč za kritje fiksnih stroškov kot pomoč samozaposlenim in odlog davčnih obveznosti so podaljšani do konca marca. Zdenka Bakalar.
Podpore, ki jih izplačuje finančna uprava, je vlada podaljšala do konca marca. Pomembni so trije ukrepi. Temeljni dohodek za samozaposlene, stalni stroški, odlog davčnih obveznosti. Do konca leta se je za delno kritje stalnih stroškov odločilo skoraj 13 tisoč upravičencev. Ker pa so pogoji v 7. zakonu nekoliko ugodnejši kot v 6., lahko izjavo popravijo, Stojan Glavač z finančne uprave.
So pa po PKP-7 upravičeni do više pomoči kot po PKP-6. Ti zavezanci najprej kje davko do 15. januarja oddajo popravek prvotne izjave.
Obrazec za popravek bo na voljo danes, pomoč pa bo v tem primeru nakazana konec januarja, sicer pa 20. januarja. Koliko bo stala pomoč na finančni upravi še niso sešteli. Vsekakor pa opozarjajo, da bo za podaljšano kritje stalnih stroškov za prve 3 mesece letos treba oddati novo vlogo.
Ja, tako je. Torej za prvi kvartal leta 2021, torej za obdobje januar, februar, marec, se pa odda nova vloga, časa pa imajo do konca marca.
Tudi samozaposleni bodo morali zaradi 3-mesečnega podaljšanja ukrepa oddati novo vlogo. Obrazec bo na voljo v začetku prihodnjega tedna. Spomladi je temeljni dohodek stal 83 milijonov, 2 meseca jesenske epidemije pa 70 milijonov za 33 tisoč upravičencev. Ta pomoč je že kar ustaljena.
Ravno tako kot v zadnjem kvartalu glede mesečnega temeljnega dohodka pa bodo tudi v januarju, februarju, marcu sledila izplačila 10. v mesecu.
Poravnane davčne obveznosti so pomemben pogoj pri številnih pomočeh, zato je vlada podaljšala tudi poenostavljen odlog ali obročno plačilo davkov do konca marca.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 7:09. Evropska agencija za zdravila včeraj kljub nekaterim pričakovanjem še ni izdala dovoljenja za uporabo drugega cepiva v Uniji, ki ga proizvaja družba Moderna. Agencija je sporočila, da bo razpravo o odobritvi nadaljevala jutri. Bo pa danes množično cepljenje začela Belgija, ki je sicer prvih nekaj 100 državljanov, podobno kot druge evropske državljane, cepila s Pfizer-BioNTechovim cepivom. Iz Bruslja Igor Jurič.
Prvo, tako rekoč simbolno cepljenje so v Belgiji minuli teden začeli hkrati v 3 različnih domovih za starejše, po enem v vsaki od federalnih enot. V skladu s cepilno strategijo bo država na začetku cepila starostnike, saj so ti najpogostejše žrtve pandemije koronavirusa. V enem od bruseljskih domov je bila prva na vrsti Lucie Donjou, ki šteje že 101 leto. Lucija je prepričana, da se je potrebno cepiti in to tudi v primeru, če te malo zaboli, saj se nič ne doseže brez napora. Do zdaj so v Belgiji cepili le okrog 700 ljudi, z današnjim dnem pa začenjajo množično cepljenje, ki bo januarja in februarja namenjeno osebi v domovih za starejše in njihovim prebivalcem. Oblasti so pozitivno presenečene nad odzivom, saj se je v Valoniji in Bruslju kar 83 oziroma 92% prebivalcev v domovih za starejše odločilo za cepljenje. Verjetno je eden od vzrokov za tako množično zanimanje dejstvo, da je velika večina od dozdaj skoraj 20 tisoč umrlih zaradi COVID-19 starejših ljudi. Belgiji, ki je bila v začetku jeseni še med najbolj prizadetimi državami, je sicer uspela v zadnjih tednih močno znižati število okužb, tako da je trenutno med najbolj uspešnimi v Uniji. Kljub temu za zdaj ne razmišljajo o sproščanju ukrepov, računajo pa, da bi do poletja postopoma cepili večino ogroženih skupin prebivalstva, poleti pa bi potem začeli s splošnim cepljenjem ostalih prebivalcev v 11-milijonski državi. Že kmalo naj bi Belgija vsak teden dobila približno 100 tisoč odmerkov cepiva.
Potem, ko je britanski premier Boris Johnson sinoči napovedal popolno ustavitev javnega življenja v Angliji, ki bo začela veljati jutri in bo trajala 6 tednov, so oči danes uprte v Nemčijo. Tamkajšnja vlada bo namreč sporočila, kakšni ukrepi čakajo Nemce po 10. januarju. Voditelji zveznih dežel in tudi nemška kanclerka Merklova se zauzemajo za podaljšanje zaprtja države do konca januarja. V 3-tedenskem zaprtju namreč niso dosegli cilja, to je 50 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v enem tednu, ki še omogoča sledenje verigam okužb. Tudi bolnišnice so na robu zmogljivosti. Iz Berlina Polona Fijavš.
Nemška vlada bo skupaj s premijeji zveznih dežel danes ocenila stanje v državi in sporočila, ali je 3-tedensko zaprtje dovolj ali pa bodo ukrepe podaljšali še za 3 tedne do konca meseca. Zaslednje se je izrekla večina voditeljev zveznih dežel, temu je naklonjena tudi kanclerka Merklova. Merklova se je včeraj posvetovala s strokovnjaki, njihova ocena je, da je še prezgodaj za oceno učinka ukrepov med praznik in s tem za sproščanje. Število okužb je upadlo skoraj za polovico, a je bilo v tem času manj testiran, zato bo šele sredi januarja jasno, kakšne so posledice zasebnih druženj med prazniki. Največ polemike okoli zaprtja oziroma odprtja šol. Nemški šolarji so počitnice začeli 3 dni pred predvidenimi, tudi ta teden poteka šolanje v doma. Zveza nemških dijakov poziva, da se učenci vrnejo v šolske klopi prihodni teden po pripravljenem načrtu prepolovljenih razredov. V zvezi učiteljev in stroki zato pogojev ne vidijo, tako da je verjetno je, da bo šolanje v doma potekalo do konca januarja, vse skupaj torej 4 tedne in pol. Eden od predlogov je, da se zimske počitnice prestavijo v januar. Upanje prinaša tudi cepljenje, to zdaj poteka v domovih za ostarele, a počasneje, kot so načrtovali, zaradi česar je v javnosti slišati vse več kritik. Predvsem, da bi si Nemčija morala zagotoviti več odmerkov cepiva zase, ne pa čakati na evropski načrt. A nemška vlada vztraja, da je skupna evropska pot pri razdelitvi odmerkov cepiva med vse članice pravilna.
V ameriški zvezni državi Georgia bo danes potekal drugi krog senatnih volitev. Na kocki sta oba senatna sedeža, ki bo se odločila tudi o tem, kdo bo imel v prihodnje večino v zgornjem domu kongresa. Prav Georgia pa je v ospredju zanimanja tudi zaradi neposrednih pritiskov Donalda Trumpa na oblasti te zvezne države, naj še pred jutrišnjim zasedanjem obeh domov kongresa spremenijo izid predsedniških volitev v njegovo korist. Podrobneje pa zdaj z našim dopisnikom iz Združenih držav Andrejem Stoparjem. Andrej, dobro jutro.
Lepo pozdravljeni.
Torej, na kakšen način tokrat Georgia vpliva na večino v senatu na zvezni ravni in kakšne so pričakovanja izidov?
Ameriški senat ima 100 članov, trenutno je v njem 50 republikanskih in 48 demokratskih senatorjev. Zaradi pretesnega izida novembra so v Georgiji razpisali drugi krog volitev, v katerih si oba zdajšnja republikanska senatorja David Perdue in Kelly Loeffler skušata zagotoviti ponovna mandata. Če se ozremo na ankete javnega mnenja, ki od leta 2016 sicer vzbujajo dvome, bo izid tudi tokrat zelo tesen. Vodita demokratska kandidata John Ossoff in Raphael Warnock v obeh primerih za 2,8 odstotne točke. V primeru njune zmage bo razmerje moči v senatu 50-50 in povečal se bo vpliv nove podpredsednice Kamale Harris, ki bo v skladu s položajem tudi predsednica senata.
Donald Trump se nikakor ne želi posloviti, ustraja pri obtožbah o volilnih goljufijah, od državnega sekretarja v Georgiji pričakuje spremembo izida v svojo korist. Kako lahko to vpliva na današnje volitve?
Nenavadno je, da po eni strani zagotavljate, da je vse skupaj goljufija, obenem pa od ljudi pričakujete, da bodo vseeno volili. Še bolj neprijetno pa je, da je Trumpova tarča republikansko vodstvo George, sploh pa državni sekretar Brad Raffensperger. Ne le, da gre za vplivnega konzervativnega politika, predvsem velja za človeka s togim odnosom do zagotavljanja volilne pravice in zagovornika številnih omejitev pri tem. Kot takšen je bil še spomladi tarča demokratov, zdaj pa je zagovornik zakona, sistema in načina poteka tokratnih volitev. Po njegovi zaslugi so mediji tudi dobili posnetek sobotnega telefonskega pogovora s predsednikom Trumpom. In še nekaj je. Trumpova drža vnaša razdor med džordžijske republikance, ker implicira notranji spor. Del baze vleče na eno, drugi del pa na drugo stran. V času volitev pa to običajno ne vpliva blagodejno.
Še to vprašanje, jutri je pomemben dan, na skupnem zasedanju obeh domov naj bi kongres potrdil novembrske izide in zmago Joea Bidna, a del republikancev je proti, v Washington pa naj bi se spet zgrnila množica Trumpovih privržencev.
Trumpova drža je pozno, pa vendarle povzročila razkol tudi med republikanci. Predvsem stara elita bi se rada končno premaknila naprej in priznava izide. Del, v katerimi stopajo predvsem senatorji Ted Cruz in Josh Hawley, oba sicer pravnika, ter Ron Johnson, ki slovi kot teoretik zarote in vse govori o globoki državi, imajo svoje politične ambicije, Cruz in Hawley predsedniške. Zato je zanje Trumpova volilna baza pomembna, s tem pa tudi ljudje, ki prihajajo že nekaj dni, menda naj bi bilo celo več kot 14. novembra. Washingtonski hoteli so zasedeni, središče mesta je že danes zaprto za promet, mestne oblasti pa opozarjajo, da v zvezdnem okrožju ni dovoljeno nositi orožje, ne glede na drugo ustavno dopolnilo. A to so dnevi zadnjih Trumpovih poskusov ostati na oblasti in nekateri te poskuse primerjajo kar z državnim prevratom. Zato tudi napetosti.
Andrej Stopar je bil z nami, hvala in lepo zdrav Washington.
Hvala in srečno v Slovenijo.
Pregled dogajanja na tujem pa končujemo v Sydneyju, kjer bodo danes storili pomemben simboličen korak k normalizaciji življenja. Po lanskem marcu se namreč znova odpira tamkajšnja opera. Obiskovalci, ki bodo morali med predstavo nositi maske, zasedenost dvorane pa bo lahko 75-odstotna, si bodo nocoj ogledali opereto Vesela vdova. Umetniški vodja slovite sidnijske opere Lyndon Terracini je ob tem dejal, da je vnovično odprtje simbol upanja za industrijo uprizoritvenih umetnosti, ki jo je ohromila pandemija. Ob koncu oddaje smo pred športom še o slovenskem uspehu v košarkarski ligi NBA. Dallas Luke Dončiča je 113-100 premagal Houston. Dončič je dosegel 33 točk, 16 skokov in 11 podaj ter s tem prvi trojni dvojček v tej sezoni. Miami pa je 118-90 premagal Oklahoma, Goran Dragić k zmagi prispeval 7 točk in 7 podaj. Jutranja kronika bo čez nekaj minut že v vaših aplikacijah za podcaste. Hvala za pozornost in lep dan želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Rok Valenčič in voditelj Rok Kuželj. Tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport
in Uroš Volk.
V Bischofshofnu se bo s kvalifikacijami ob 16:30 začelo še zadnje dejanje letošnje novoletne skakalne turneje. V slovenskem taboru je Pavlovčiča zamenjal Bartol, v skupnem seštevku je po treh tekmah najvišje Lanišek na 6. mestu, Peter Prevc je 11., glavni trener Robert Hrgota.
Zadovoljni bomo pa z napredkom oziroma z nivojem, ki ga trenutno kažeta vsaj dva tekmovalca pri nas, Pero in Anže. Če se še cene malo dvigne, tukaj verjamem, da še Žiga sposoben marsikaj na Bischofshofnu pokazati. Tudi Domen, vemo, da Tilen je preskakal še eno koto in da je trenutno tudi on zelo dobro pripravljen. Tako da možnosti so 3 med 15, 2 med 10, bomo zadovoljni z 2 med 10.
Skupnemu uspehu sta najbliže Poljaka, Stoh in Kubacki ločijo dobrih 15 točk, tretji je Norvežan Granerud, ki je še vedno vodilni v svetovnem pokalu. Dan odmora so imeli tudi tekači, ki bodo svojo novoletno turnejo v zgodnjem popoldnevu nadaljevali v Dobijaku, na sporedu je tekma s posamičnim startom v drsalni tehniki. Ana Marija Lampič je skupno četrta, tako dobrega izhodišča še ni imela. Švicarski del je opravila brez napake, dobro pa se zaveda, kaj jo čaka v nadaljevanju.
Jaz bom pač probala čim več pridobiti do zadnjega dneva, zadnji dan pa jaz mislim, da če bi hotla ostati v top 10, si moram kar velik zaloge narediti in je tudi najtežja tekma, ker to je res specifična tekma, prav zato ne treniram in ja, kar bo, bo.
Lampičeva je zdaj edina slovenska predstavnica na turneju, v vodstvu sta Američanka Digginsova in Rus Bolšunov. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes odpotovala na Nizozemsko, kjer bo jutri začela še kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022. Jeseni tekem zaradi okužb ni bilo, včeraj se je reprezentanci pridružil še Zarabec. Tretja etapa relija Dakar se bo začela in končala na jugu Saudske Arabije v dolini Davasir. Pred dirkači je znova več kot 600 kilometrov, dobrih 400 jih bo štelo za hitrostno preizkušnjo. Mariborčan Simon Marčič se bo poskušal še povzpeti po lestvici. V seštevku motociklistov zaseda 49. mesto, v svojem razredu brez podporne ekipe pa je sedmi. Še k okrepitvam na slovenski nogometni prvoligaški sceni, za 4 leta je s Celjani pogodbo podpisal 19-letni napadalec Kukovec, igral je za mladinsko ekipo Fiorentine, Koper je pripeljal Brazilca Žufa, ki ima izkušnje tudi iz makedonske in albanske lige, Alumini pa iz Litve branilca Bolho. Tabor Sežana zapuščata Babič in Zebič.